Režisér Tomáš Vorel má za sebou dost rozporné 3 roky. Nejprve znechutil i své skalní obhájce agresivním a bulvárním nesmyslem ulovit miliardáře. Letos se pokouší je usmířit Cestou do lesa, filmem, který navazuje na úspěšný počin Cesta z města. Snímek se opět vrací k lehce naivistické poetice lesů, vod a strání, ale zároveň dobře známé charaktery ztrácejí svůj fraškovitý rozměr. Kam tedy vede Cesta lesem? Co se od útěku z města změnilo? Co se změnilo od doby, kdy Vorel nezapomenutelně zakouřil v roce 1990? A jak vypadá současnost z posedu, se zeptáme přímo nekonvenčního milovníka hub, přírody a besídkové filmařiny. On Air. Denní proud, Rádia Wave.
Já vítám u nás ve studiu Tomáše Vorla, od mikrofonu Rádia Wave vás zároveň zdraví Vítek Šmarc. Tomáš Vorel se moc netvářil tady při tom úvodu, takže si zjevně si bude o čem povídat. Každopádně začneme u vašeho nového filmu Cesta do lesa. Vy jste svým předchozím filmem Ulovit miliardáře, ke kterému se taky stručně dostaneme posléze, se podíval zase do prostoru města. Co vás stáhlo zpátky do lesu, k té tematice útěku?
No tak já ty filmy točím vždycky, jak jde můj život. Že jo, kamenej most byl o depresi po sametové revoluci, kdy prostě filmaři nemohli sehnat peníze na svoje filmy a já byl v depresích a Hanák byl v depresích a tak jsem to zachytil a kamenej mostu a ten nebyl moc úspěšný a kritika na něj nereagovala moc pozitivně, no a já jsem vlastně byl na takový pokraji zroucení a plánoval jsem svoji sebevraždu a pak jsem prostě začal jezdit do lesa, do západu českého kraje, strejda tam měl chalupu v Malý Černý Hati a vlastně jsem se úplně odříz od města, od kamarádů, od pražské pětky a od rodičů a od příbuzných. No a tam jsem začal hledat sám sebe a můžu říct, že živly mě očistily, no, magické houby mě očistily a ty lidi, co žijou na vesnici a v lesích, tak mají úplně jiný starosti, než jsem měl já. Mají reální starosti o tom, jak se uživit a jak přežít, že jo, jak přežít zimu a hlad a jak nestratit práci. Takže já na tom Rabštejnsku jsem víc než v Praze a ten život tam jsem prostě zachytil v tom filmu Cesta z města před 12 lety, no a žiju tam dál a ty zážitky se zase kumulovaly a sčítali a Cesta z města měla veliký úspěch, že jo, a se z toho stal až takový kult, nebo jak to říct, a lidi říkali, proč nenatočíš pokračování Cesty z města, to je tak krásný, no tak se stalo loni, že ten scénář jsme s Bárou dopsali a začalo se točit Cesta do lesa. Herko, já jsem se nějak nezamotal.
Ne, to je v pořádku, ne, tak vymotali jsme se v lese, jo, to je důležitý, tam jsme chtěli být. Takže moje další otázka směřuje už k tomu filmu samotnému. Mně se proti té Cestě z města zdal přeci jenom takový realističtější v tom přístupu k prostředí, k lidem. Zkrátka už to není zase taková idylka, jako to byla předtím, bylo tam trošku té jako besídkovosti, která byla ve vašich filmech poměrně častým hostem. Změnil se nějak váš pohled na to prostředí za ty roky, co se tam pohybujete? A vlastně no, tak, i ta touha to nějak stvárnit ve filmu.
Tak Cesta z města to byl film o měšťákovi, který objevuje les a vesnici, jo. Takže to byl takový naivní, pohádkový, až takový toužebný. A tenhle ten Cesta do lesa to jsou všechno příběhy, které jsem zažil, nebo jsem vyslech, nebo se staly, takže je to sestavený ze skutečných událostí. Vlastně ty herci tam hrajou skutečné postavy, které já znám, revírníky, myslivce, rolníky, kteří nám vlastně i v tom filmu pomáhali, radili nám, byli odbornými poradci, naši herci se s nima seznámili, jo, takže je to až takový naučnej, vlastivědnej film, jo, o tom, co se dělá v lese, co dělají myslivci, co dělají rolníci, ale zase pozor, není to dokument, jo, je to stále v takové poloze romantické, lirické, hudební, výtvarné, nadsázky.
A dá se říct, že se změnily i vlastně ty dvě hlavní postavy, které si pamatujeme z Cesty z města. Mně přišlo, jako kdyby trošku k ním začalo doléhat vlastně to, že ten životní styl, který se odlišuje od toho normálu, má na ně nějaké dopady, že vlastně zjišťují, že to, že žijí tak trošku dost nonkonformní život, tak najednou ta vesnice jim nějak odpovídá. Takže i v tomhle tom mi přeci jenom přijde, že jste jako začal ty problémy řešit jako víc než jenom nějakou idylku, víc než jenom nějaký útěk před tím zlým, ošklivým městem a že jste víc jako přistoupil k tomuhle, řekněme, realismu v tom filmu. Nebo vnímáte to?
Jsem jako vůbec nadšený, že mi tohle říkáte, že to v tom filmu takhle vidíte, protože to jsem chtěl. Takže to je skvělý. Vy jste to vlastně řekl. No, je to ty dva hrdinové, ten Honza a ta Markéta, že jo, žijou na té vesnici a snaží se žít jako z toho, co jim dá země a on pomáhá v lese a ona se živí masážemi a že léčí pacienty netradičně marihuanou a houbičkama. Což vyvolává samozřejmě u starousedlíků vesnických odpor a závist a až to vyvrcholí v tom zásahu policie a odsouzení a trestu a k tomu, že vlastně oni musí z té vesnice odejít, že vlastně ta vesnice vyštípe. Jo. Takže ta vesnice tam není ukazovaná idylicky, že jsou všichni hodní, jo. Lidi jsou všude stejný v podstatě. Ale na té vesnice je to víc takový jasný, přehledný, jo. Víte, kdo je jaký. A na té vesnici vždycky máte možnost utíct do toho lesa, kde opravdu už nikdo není a jsou tam jen stromy a zvířata a ty vám neublížejí.
Kolem vašich filmů se často rojí takové ty, řekněme, kritické příspěvky, jsou jako aktivistické, ekologické, až jako agresivní. Nicméně mně přijde, že ta postava Aniny v tomhle filmu, té mladé hrdinky, dcery, původní hrdinky Cesty z města, je k tomuhle vlastně jakoby lehce ironická. Ona je tak moc, až mi připomínala jako českou Lizu Simpsonovou, že všechno má tak jasně v té hlavě uspořádané, co se má dělat a co nemá, až mi přišlo, že ten film vlastně je k tomuhle, řekněme, velmi aktivistickému hledisku docela ironický. Je to tak, nebo jste tu postavu bral vlastně jako zcela vážnou, která říká nějaký postoj k životu, k přírodě?
Jo, no tak ona to možná přehnala, Anča. Ona je totiž taková, ona do všeho jde jako naplno a někdy to hrozí až moc. Ale jestli to takhle působí, že je až vlastně negativní a vlastně směšná, tak to je vlastně dobře, protože já jsem byl taky takovej, když jsem v tom lese byl poprvé, a tak jsem ty myslivce napadal, že jsou vrazy a lesníky jsem, proč kácej stromy a zemědělcům, proč stříkají pšenici, jo, když roste. A byl jsem taky takový vlastně naivní blázen a pak jsem pochopil, že to je všechno jinak ještě. Jo. Takže vlastně můj přístup je ta mladá Anča a ta Anina v tom filmu.
Na to jsem se vás právě chtěl zeptat, na ke komu vlastně vy se nejvíc přikláníte, protože v prvním filmu jste hrál takového toho typický produkt jako velkoměsta, hrdinu, který si musí šňupat, aby překonal své astma. Tady najednou jste myslivec, tak vy jste tady v mysliveckém, pokud se někdo dívá na webkameru, tak je to tak, že jste se přiklonil na stranu myslivosti, nebo pořád jste spíš ten naivní člověk z města, který přichází do té vesnice načerpat nějakou sílu?
Helejte, s myslivcema jsem se skamarádil a už jim neříkám vrazy a řezníci. Byl jsem na mnoha honech a byl jsem na posedech, zažil jsem všechny ty rituály, sám jsem nevystřelil na zvíře, to ne, to neumím. To, že tady má myslivecký, to je to, že v tom filmu hrajou hospodáře myslivců, jo, takovou epizodu. Takže jsem si řekl, že tu premiéru dneska uvedu v mysliveckém stylově. No a vlastně pochopil jsem, že ta zvěř, která se divoce pase v lesích a nejí granule, nejí chemikálie, protože v tom lese se ještě chemicky jako chemie nepoužívá. Jo. A ta zvěř je divoká a bystrá a ona má možnost vás zavětřit a utíct. A kdo je slabý, kdo je nepozorný, tak toho ten myslivec zastřelí. Jo. A zastřelí ho prostě jednou ranou, to zvíře padne a je to vyřešený. To, co se děje na Jatkách, že jo, jestli jste byl na Jatkách, tak se puste film Skřítek, tam je to...
tak to jsem byl na Jatkách, pokud no, stačí si pustit Skřítka, to stačilo.
Tak vidíte, jaký je maso jíme, že jo. Takže když srovnám to maso, který my kupujeme v těch supermarketech, jo, a jak je napouštěný ještě dodatečně různýma věcma, aby vypadalo hezky a aby vonělo. Když si dáte s myslivcema zvěřinu, kterou oni připraví, jo, to zvíře střelej, připravě ho, je to rituál celý, je to opravdu dělaný jako s láskou a já nemluvím zase o myslivcích, kteří jsou pytláci a který nějaký podnikatel nebo politik si prostě udělá myslivecký lístek za 50 tisíc a zaplatí se jelenádo zastřelit. Jo. Já mluvím o těch lidových myslivcích té vesnice, který opravdu to jídlo potřebujou, jinak umřou. A to jídlo je v lese. Prostě ty zvířata je stejný jako brambory, prostě oni je vypěstujou a snědí je. Zvířata běhají, oni ho vystupujou, vyslídějí a zastřelej, když jsou chytrý a rychlí, že jo. No a pak to snědí rituálně a mají z toho radost, je to zážitek, je to všecko, ne že si to koupím tady, že jo, v McDonaldu a sežeru a nevím, co sežeru. Takže to maso, zvířecí, ta zvěřina, když je takhle střelená a takhle udělána, je to nejzdravější, co nám příroda může dát.
Tak já doufám, že se posluchačům začaly zbíhat sliny na zvěřinu. De facto každá reakce na ten film zmiňuje halucinogenní houbičky. To je teďka jako velké téma. Všem se zdá, že najednou Tomáš Vorel halucinogenní houbičky, to patří k sobě, ale tak to už je takhle od Kamenného mostu vlastně tenhle motiv ve vašich filmech. Co vás na tomhle fenoménu toho, řekněme, změněného vnímání tak fascinuje? Už tolik let.
Ha, vemte si to a uvidíte. To je setkání se stvořitelem. To katolíci nazývají Bůh a Duch svatý a buddhisti to nazývají nirvana a ty to nazývají takhle a ty to nazývají takhle. To je skutečný setkání se stvořitelem. Tak proto mě to tak fascinuje, tak furt se možná opakuju, ale opakování je matka moudrosti.
To znamená v tom Kamenném mostu, kde se ten motiv vlastně poprvé objevil tak jako výrazně, to byl v podstatě takový jako únik z toho depresivního stavu tvůrčího, který jste tam nějakým způsobem zobrazoval. Je to tak?
No tam je to, že to ten Hanák bere, že to dostane od těch šamanů na Kamenném mostu a že to vlastně zkouší a kouká, co to je. A když to tady v cestě do lesa, to cílevědomě, ta Markéta těm pacientům dává a dělá prostě léčebný seance a až teda přijede ta protidrogová policie. A to jsou prostě zážitky, které ta Bára sama na sobě zažila. Ona žije se svým manželem v pohraničí německo-českém, tam mají svůj chalupu, 3 děti povila, má 2 kozy, 1 krávu a takhle vlastně se živí těma masážema a tím léčením těch pacientů. No a před 2 lety byl manžel s Bárou 3/4 roku ve vyšetřovací vazby za německý policii nebo švýcarský. No takže říkám, ta cesta do lesa jsou reálné věci, zpracované poeticky, ale je to trošku drsnější než a reálnější než ta cesta z města.
Každopádně vlastně podobnému tématu směřuje moje další otázka. Prostředí vesnice venkova v českém filmu, hlavně v české komedii, hodně fragmentované. Máte nějaký film, který, nebo třeba víc filmů, které vás jako inspirovaly v tomhle ohledu, nebo čistě ten venkov vychází z toho vašeho zážitku, který jste jako člověk z města udělal, když jste tam v uvozovkách utekl?
Tak inspirace je vždycky z mýho života, to je ta hlavní, ale samozřejmě viděl jsem Všichni dobří rodáci, nebo Pod jezevčí skálou, nebo Na samotě u lesa, že jo, to má člověk v krvi, toho se nezbaví, to tam máte podvědomě, takže určitě tam nějaká ozvěna k těmhle filmům je, ale jako takhle film, Cesta do lesa, jako že by byl o myslivcích a o revírnicích a o lesnicích, co se v lese děje, takovejhle není, to je myslím první úplně film, který to ukazuje, jak se to dělá a ty revírnice a myslivci, co to viděli, tak říkali, že to je věrohodný, že jsme se nic nevymysleli a že nejsou naštvaný, že bychom je tam nějak zesměšňovali, i když jsou tam ukázaný i kriticky, že jo.
Já jsem si právě říkal, že když Miloš Forman uváděl Hoří má panenko, tak se tam musel dávat titulek, že film není namířen proti činnosti dobrovolných hasičů, tak tady u vašeho filmu není rozhodně nutné jako dávat titulek, že jeho cílem není urážet myslivce. Teda. Ale každopádně nenapadlo vás někdy úplně opustit ty komediální prvky, které tam pořád jsou a natočit opravdu jako nějaké řekněme drama ze současnosti v uvozovkách, věc, které se většinou čeští filmaři s výjimkami spíš vyhýbají, vždycky se to snaží zjemnit trochu toho smetanového humoru, tak jestli vás tohle někde nalákalo?
Helejte, já natočil takovejhle film, ten se jmenoval Kamenný most, tam nebyla ani špetka humoru, bylo to úplně vážný, bylo to fakt niterný, co mě tehdy bolelo a co bolelo Hanáka a fakt jsem do toho napřel všechno a Spáčilová napsala, pan režisér by se neměl brát tak vážně. A všichni mý kamarádi ze sklepa Pražský pětky se ode mě taky odvrátili a říkali, ty bys měl točit komedie, tyhle výpovědi by si neměl dělat, jo. A to je po každém filmu, jo. Když jsem natočil Pražskou pětku, tak přišli lidi a říkali, hele, ten Kouř, když jsem natočil Kouř, tak říkali, Kouř, to je divný film, Pražská pětka, to je nádhera. Pak jsem natočil Skřítka, oni říkali, ten Skřítek, to je úplně blbý, hele, to je taková jako šaškárna, měl bys natočit něco, jako byla Cesta z města, jo. Takže každý má prostě vždycky jako názor, že bych měl točit, jak jsem točil předtím a ne, jak točím teď. Takže já jsem z toho úplný blázen. No takže já radši nikoho neposlouchám, kritiky už nečtu, že jo, to bych se z toho zbláznil. A prostě točím to, co prostě přijde, jo. Já to neplánuju. Jestli, ptají se lidi, jestli bude pokračování zase další Cesty do lesa. Já nevím, uvidíme, jestli budou chodit diváci, jestli přijdou nějaký zážitky zásadní potom na té vesnici, tak bude i třetí dílo.
Teď už mi řekněte, kam by ty hrdinové utíkali. Už utekli z města do vesnice, z vesnice do lesa, ještě nějaký, možná do toho prostoru změněného vnímání.
Ano, cesta k sobě.
To by bylo opravdu, jako myslím, velká výzva natočit podobný film. Já jsem to spíš myslel tak, že vlastně v tomhletom filmu je cítit podle mě ten realismus asi tak, jak nebyl ani v tom Kamenném mostě, to jako trošku jiný druh, že přece jenom ten Kamenný most je film o nějakých jako niterných problémech, tvůrčích depresích. Tady spíše ta snaha zobrazit ty běžné lidi v běžném vesnickém prostředí, což mi přišlo jako velmi sympatický krok. Každopádně vy jste, krom toho, že jste režisér, tak jste i kameraman svých vlastních filmů. Je to pro vás takhle snažší mít pod kontrolou rovnou i tu kameru, ten vizuál, nebo je to pak horší z hlediska zachování jako tvůrčí odstupu učiteláce?
To je první celovečerní film, který dělám jako kameraman. Mm-hmm. Měl předtím kameramana skvělýho Marka Jíchu, ale tenhle film vyžadoval, aby ten kameraman byl vlastně celý rok se mnou na tom Rapštejně, a když se něco děje, třeba když sněží, nebo když kvetou pampelišky, aby se vytáhla kamera a prostě to jsem nemohl nikoho nutit, aby tam se mnou byl, ani bych ho nezaplatil jako za ten rok celý. Se točilo od srpna až do května celý rok. Takže jsem se vlastně z nouzecnosti naučil hosti na kameru. A nejdřív jsem z toho měl strach, že jo, a pak mě to začalo bavit a já mám rád fyzickou práci, takže mě to baví víc než ta režie. Asi už budu jenom dělat kameru, už nebudu režírovat.
To je docela zásadní prohlášení do naší tvorby Tomáše Vorla. Já jsem se chtěl zeptat na digitální zvířata. V tom filmu jsou použity digitální triky, nebo všechna zvířata v tom filmu jsou skutečná?
Poznal jste skutečná zvířata, nebo si myslíte, že byla digitální?
Já myslím, že část z nich byla digitální. Třeba ledňáček mi přišel vysloveně digitální a někteří jeleni mi přišli digitální.
Vy jste fakt pozorný divák.
Já nevím, tak možná je to taky člověk už vycepovaný z těch amerických dramat, dramat z velkofilmů, že no. Jako vidí. Ale já jsem se právě chtěl zeptat, je to trošku paradoxní, že vlastně dneska se točí filmy o návratu k přírodě, k tomu prvotnímu a už si jakoby nevystačíme bez těch technologií, které nám tu přírodu musí tak nějak překládat zpátky do toho našeho jazyka. Ani to ta past éry, jak říká jedna z postav filmu toho reálného kapitalismu, že vlastně návrat k přírodě spočívá v tom, že si digitálně vytváříme.
No. Tak samozřejmě my jsme chtěli ty zvířata pravý a tak jsme je cvičili, že specialisti je cvičili víra, laně a jelena, a prase divoký. No a na místě prostě ty zvířata samozřejmě si dělala, co chtěli, že prase nechtělo napadnout polívku, láň utekla do lesa a už jsme ji neviděli, vír lítal jinak, můra vůbec nelítala, takže jsme točili, co se dalo a pak se museli většinou ty zvířata vytvořit software, klouby nejdřív, pohyb, pak kůže, pak chlupy, ty jsou nejtěžší. Hmm. Pak vlhký čumáčky, pak les v kočích, pak se museli rozhejbat. No a tohle to dělalo půl roku asi 50 animátorů a stálo to 5 milionů korun. Takže ty zvířata byly nejdražší položkou filmu, daleko dražší než národní umělci, herci. A snažili jsme se, aby samozřejmě ty zvířata nebyly poznat. No. Tak vy jste odborník asi, tak poznáte to, no, ale většinou to lidi nepoznají, který zvíře je umělý. Ono to je hlavně i nakombinovaný. Jo? Prase se rozeběhne proti polívkovi, to je skutečný prase, a polívka zastřelí prase digitální. Ani jsme nemohli ty zvířata střílet, že jo? Takže ty postřely těch zvířat, to je všecko digitální. No a vlastně jsem zjistil, že to je dobrá metoda, takže to si musím teda postěžovat, že možná i větší práce ze zvířaty, tak ještě s herci, protože oni nemají čas na natáčení vlastně. Oni už točí, když přijedou, tak vlastně už jsou někde jinde, vlastně už jedou na představení, nebo už točí seriál nějaký, nebo už mají rozhlas, nebo takže dá dohromady herce, jo. Třeba 5 herců dohromady a ještě sníh. To je téměř nemožný. To se nám nepodařilo. Buď byl sníh, a nebyli herci, nebo byli herci a nebyl sníh. Takže jsme museli ten sníh dělat taky digitálně, aby sněžilo. Takže já jsem si říkal, proč vlastně mám dělat digitálně sníh, když můžu dělat digitálně herce. No, takže u příštího filmu já si prostě koupím tvář polívky a holubový, uděláme kostru holubový, potáhneme kůží chlupama, polívkovi uděláme trochu růžový obličej a prostě to ožijíme počítače. Já myslím, že to lidi nepoznají.
To je pravda, ještě byste mohli vytáhnout nějaký herci, který už to mají za sebou, takový menší, je zase v prostoru vesnice, to by bylo velké blaho, zejména pro redaktory Rádia Wave, kteří milují Vladimíra Menšíka a jeho fóry.
No dobře, to je otázka jeho dědiců, jestli by nebylo drahý jeho tvář, by nechtěli třeba 10 milionů.
Myslíte, jestli stojí víc udělat digitální prase nebo digitálního Menšíka, ne? Pojďme dál. Kdo není rozhodně digitální, je váš syn Tomáš, který se objevuje už taky docela drahná léta ve vašich filmech a dokonce se dá říct, že jeho jako úloha v těch filmech roste. A v čem je ta rodinná spolupráce přínosná, co vám naopak jako bere? Klid na duši, nebo nervy, nebo...
Vy jste říkal, že není digitální, no. Helejte, on je hodně tmavý, že jo. Já jsem Ir, matka Cikánka. No a on to má po ní. Prostě je černý, jo. A Anča, ta je úplně zas bílá, jo. A jako oni dva, když spolu hrajou, tak to nelze naexponovat. To je jako kameraman, teď můžu říct, jako že on opravdu neexponuje a ona je přeexponovaná. A to se nedá dosvítit, protože oni se furt pohybujou, že jo, chodějí, že jo, jak na ně svítit. Takže zase nastoupila digitální postprodukce a můj syn je vymaskovaný, má masku putující na ksichtě a jemu byla dělána zvláštní korekce, aby byl světlejší, aby byl vůbec vidět spolu s tím ostatním. Takže jako on byl taky digitální v podstatě. No, ale vy jste se ptali, jak se s ním spolupracuje.
No,
tak jako já, když tam je před tou kamerou, tak ho nemám za syna vůbec, to já mám za postavu, že jo. Hmm. A to mám jako, to není holubová, to je postava vlastičky, to není polívka, to je ludva. Takže já je mám jako pak takovou hmotu, kterou pracuju a musí mě všichni poslouchat stejně, ať je to syn nebo nesyn, ať je to slavný herec nebo neherec, tak prostě se musí podřídit mimo diktátu a buď se teda nepodřídějí a pak nastává nějaká diskuze a najítí společné cesty, nebo se hádáme a třeba to teďkon vyvrcholilo tím, že polívka, já jsem mu něco řekl, asi něco nepěknýho a on mi řekl, Tomáši, tohle kdyby si řekl Hegrovi, tak ten by z placu dávno odešel.
Tak Hegra, to ve filmu opravdu nemáte, koho tam máte, Anna Linhartová, což je herečka, která na sebe upozornila už u Petra Hřebejka, v jeho Nevinnosti. A to byla role úplně jiného typu, že? Role dramatická a ona si vedla velmi dobře. Jak obtížně se dostávala do té polohy, nebo jestli jsem pochopil, tak tohle, do toho se ani nemusela dostávat do polohy té lesní víly, která velice ráda ostatním káže o tom, co mají dělat, jak se chovat v přírodě.
Já vždycky rád objevím novou tvář a já jsem nechtěl Anču obsazovat, protože hrála u Hřebejka, jo. Takže já jsem dělal casting na České televizi asi 300 holek z celé republiky, ve Vorel filmu asi 100 holek. Prostě fakt, půl roku jsme to hledali, no a pak přišla Anča a prostě tak promluvila o té roli a tak prostě první věty řekla, že já jsem si říkal, to je ona. Protože není možný, ona fakt všecky vygumovala a já jsem si říkal, to je ona, ať hrála u Hřebejka nebo ne. To je její role, to je její první velká hlavní role a myslím, že tam sedí.
Tak je velmi přesvědčivá, nutno říct, že pozoroval jsem zejména u kolegů novinářů, kterých vím, že jsou takový jako trošku cyničtější, antiekologicky smýšlející a podobně, takže kdykoliv se objevila na plátně, tak vyskakovali ze sedaček a ošívali se, takže to zjevně dobře trefila tuhletu polohu. Ano, teď jsme začali takovým úsměškem, to byl Tomáš Vorel, kterému jsem říkal, že podle některých jeho film funguje, jak je poznat, tak ten některý jsem i já, ale my se teďka budeme bavit o jiných filmech, než je Cesta do lesa, zase to budou filmy Tomáše Vorla. Film, který osobně jako jediný jsem opravdu z vaší tvorby absolutně nepobral, je právě s ním Kulovit miliardáře, který mi přišel, jako kdyby někdo obsal příspěvky z diskuzí u bulvárních deníků na internetu a dal to dohromady v takový satirický příběh. Splnil ten film vaše očekávání, nebo spíš dneska zpětně o tom uvažujete, že se to tak úplně nepovedlo?
No já jsem čekal ještě horší jako odsouzení a čekal jsem i nějaký ataky fyzický, a že ten film si nebere servítky s nikým, že jo? Ten se pouští do židů a homosexuálů a cikánů a politiků a novinářů a ten musel všechny naštvat. Ale ku podivu, na té vesnici za mnou chodějí tyhle ty revírníci a tyhle ty sedláci, tyhle ty obyčejní lidi a říkají, to je tvůj nejlepší film. My jsme se tak bavili. Hmm. To je přesně ono, to se teď děje, to se děje v té politice. Takže já si myslím, že to dopadne jak s tím kouřem. Kouř taky nikdo nepřijal tehdy, když šel do kin. A ulovit miliardáře budeme čekat 10 let, než to lidi pochopí a přijmou. Já si myslím, že ten film se tváří, že to je kabaret, ale není to kabaret, je to prostě o tom všem, co tady je. A je to tam tak jako sprostě a otevřeně řečený, že to možná ty intelektuály zaskočilo. Más to možná zaskočilo. Ale jako, já jsem to chtěl zkusit. Mně se ta knížka tak líbila, o toho Nezvala, že jsem prostě sám za ním šel a řekl, pojďme tohle natočit, to je prostě úplně něco jiného. Já zase rád jako občas natočím něco jiného, než točím předtím, jo. Vždycky chci, aby každý ten film měl nějaký jiný styl a jinou image, jiný, víš co myslím, jako úplně jiný, aby byl. Aby každý byl vždycky v šoku, že čekáte Cestu z města 2 a přijde miliardář. No, tak to, takhle. To je, co o tom můžu říct, jenom, no. Nestydím se za něj vůbec.
To určitě po vás by nikdo ani nechtěl vyjádřit, že se za svoje filmy stydíte. Každopádně pro mě možná to, že vás nikdo neinzultoval, nebo že vás nikdo nenapadal, já nevím, jestli to spíš není svědectví o tom, že ten film třeba na ty lidi působil tak neživotně, se v tom nepoznávali. Aha. Že si říkali, jako tohle není o mně, to přeci nemůžu být já takhle moc. Já divnej nebo skorumpovaný nejsem, že spíš si říkám, jestli přece jenom ta satira není dobrá, když se ty lidi v tom i částečně poznávají a vlastně to irituje tím, že když tam vidí jakoby sami sebe, že tady každý si řekne, no, to je o tom druhým, no, což mi přijde, že trošku syndrom jak současného českého dramatu, ale tenhle rozhovor není o mně, takže já tady nebudu zakuřovat svými názory a pojďme k filmu, o kterém se bavím vždycky velmi rád, a to je váš film Kouř, který podle mě...
Takže zakuřujete.
Zakuřuju vlastně. Když se to tak vezme, tak zakuřuju. Teď budu trošku podkuřovat, protože mě z hlediska zobrazení normalizace přijde film Kouř vlastně z přelomu těch dvou režimů jako velmi vizionářské dílo, které vystihlo něco, co se v té společnosti posléze skutečně dělo. A kde se to tam vzalo najednou, protože tehdy spíš byla doba takového jako všeobecného nadšení, očekávání. Kouř působí jako velice skepticky v očekávání toho nového času, který přijde.
No vidíte to, i Havel, když jsem ho pustil ten Kouř, na Hradě tenkrát mě pozval, aby, protože on měl rád Pražskou pětku, tak mě pozval. Jako vždycky Husák si pouštěl ty filmy, který pak zakázal, tak Havel si pouštěl taky naše filmy. A o Kouři řekl, že to je hrozně depresivní a že takhle to není a to. A já jsem říkal, že to takhle vidím, a protože tam je ta vlastně zpochybněná ta revoluce.
No,
no a novináři to taky jako nepochválili, ten film. A diváci taky nechodili. Kdy byste ho viděl poprvé?
Já jsem ho viděl poprvé až někdy na konci tisíciletí, takže...
No vidíte, to měl premiéru 91.
A vlastně spad do toho, když byl velmi malý zájem o české filmy, obrovský
a
úpadek.
A úplně zmizel. Já jsem si říkal, ten film nikdo nikdy neuvidí. A zachránil ho vlastně černý trh s VHS-kama, DVDčkama a internet. A třeba klip Je to fajn... je snad nejstahovanější klip na internetu, že jo, jak zpívá Arnoštek, je to fajn, je to fajn, že jo, a nikdo neví, že to ani zkouře, jo, ale ten internet ho vlastně jako ten film jako oživil, prodal a došel vlastně po 20 letech, ten film došel na plnění, ale tehdy, když šel do kin, tak to vůbec nikdo, to nebylo přijatý vůbec nikým.
Já si myslím, že divadlo Sklep, vlastně, kterému vy jste tou svojí poetikou hodně přispíval, tak mělo i tenhle ten talent jako zachytit nějaké podobné, řekněme, společenské procesy, které se odvíjely sice velmi satiricky, velmi zlehčeně, ale jak se posléze ukázalo, tak v tom bylo i kus nějaké jasnozřivosti. Má vlastně ještě divadlo Sklep v vaší tvorbě dneska nějaké místo, ta poetika, na které jste pracoval v 80. letech nebo ve svých prvních krátkých filmech, tak jestli ještě cítíte nějak se spojený s tímhletím stylem vidění světa, humoru i vlastně hraní.
Jo. Vidíte, a to, co jste řekl o Sklepu, to taky slyším skoro poprvé, protože Sklep má, nebo měl vždycky každej za partu opilců a neznabohů, a kteří nedovedou pojmenovat společenské problémy a vysmívají se jak komunismu, tak kapitalismu. Nás neměli rádi jak kritici sloužící komunismu, tak nás neměli rádi ani undergroundoví a chartističtí kritici. Jo, prostě my jsme byli pro všechny jako... A teď vy mi říkáte, že kritizujeme společenské problémy. To taky došlo postupně za těch 30 let, co je Sklepem, A my jsme taky vůbec nechtěli být herci a nechtěli jsme dělat divadlo. My jsme, pro nás bylo divadlo sprostý slovo, nebo herec, to bylo horší než, teď jsem chtěl říct cikán, ale to bych byl zase rasista. No herec bylo sprostý slovo. A my jsme nevěděli, že najednou budeme profesionální herci a že budeme točit profesionální filmy a že Steindler a Holubová budou hvězdy, jako byl Dvořák s Bohdalovou, a vlastně to, co jsme my zesměšňovali, tak tím jsme se stali. A divadlo vlastně je kamenné divadlo dneska už, to schodí do toho lidi, jak do národního. Besídky, objednají si lísky, že jo, a zájezd přijede, nebo sklep jezdí po celé republice, že jo. Takže ten sklep vlastně, ale já když jdu na besídku, která je každý rok nová, vánoční besídka, vždycky v prosinci, na Dobežce, tak vždycky chci to nějak zkritizovat a říct Vávrovi, že ten sklep je starý a vyčpili, ať to zavře. Ale vždycky se tam směju, vždycky se bavím, i když to trvá 2-3 hodiny, ta besídka. Takže ten sklep furt má, jak by řekl kritik, ruku na tepu doby.
Ano, to je... Já si myslím, že si dáme ještě jednu otázku a tím dnešní rozhovor postupně zakončíme. Je to taková moje oblíbená otázka, kterou rád pokládám českým režisérům. Stíháte vůbec sledovat současnou filmovou produkci, ať už českou, evropskou, a jestli v ní je něco, co vás oslovuje, inspiruje, co byste třeba chtěl někdy sám do budoucna zkusit jako filmař?
Helejte, já vždycky zajdu do kina, jako když jdu kolem nějakého kina, nebo když mě někdo pozve na premiéru, jinak to nějak cíleně nesleduju a nemapuju, protože toho je tolik, že bych z toho se zbláznil. A myslím, že ani nikdo to nestačí dneska, protože jsou stovky, tisíce filmů každý rok. A vy chcete vidět, co se mi líbilo poslední dobou?
Jestli je něco, co vás nějakým způsobem oslovilo vůbec z té novodobé produkce.
Tak mně se jako z české tvorby jako tak obecně, když řeknu, tak líbí filmy, nebo líbily filmy Hřebejka a Bohdana Slámy, ty mě přijdou k mému stylu tak jako nejbližší a cítím u nich, že tam je nějaká výpověď nebo nějaký zájem o současnost, že to nedělá jenom jako řemeslo, že prostě chtějí udělat film, tak ho řemeslně udělám a budu režisérem, což prostě cítím u ostatních režisérů, tenhle ten takový kalkul. No.
Jsme tady Jana Hřebejka nedávno měli, on se nám svěřoval, že některé filmy dělá opravdu jako čistě produktově, že ví, že to bude fungovat na diváky, tak. Když scénář napíše Vývek, udělá se z toho takový, on tomu říkal prosecco, jo, tak jako šumivý vínko příjemný, tak
to mě zklamal,
že to prostě
tak
bude. Vy jste nikdy neměl tu chuť jako opravdu si vzít nějaký téma, který jasně musí fungovat a prostě udělat nějaký pěkný produktíček, nějakou příjemnou rodinnou komedii, která vlastně přitáhne ty davy do kin, nebo prostě se vždycky snažíte jenom vycházet z těch vlastních zážitků? A...
Mně to přijde ztráta času. Já si říkám, že nemám tolik času tady na zemi, abych dělal jen věci jako jen tak, nebo na zakázku, nebo jen tak, abych třeba pobavil lidi, nebo že mi někdo přinese scénář. Já jsem odmít asi 10 scénářů v životě, jo, na i dobrý filmy, jo. Já jsem třeba odmít film Pouta. Já jsem měl točit Pouta, jo. A mně to přišlo tak jako strašný, jako film, scénář byl skvělej, ale mně to přišlo tak strašný zabývat se těma STBákama, jo. A tím marazmem, že jsem to odmít z tohohle důvodu, nechtěl jsem se v tom hrabat. Řekl jsem si, to jsem vyřešil ve filmu Kouř, tyhle ty STBáky a tyhle ty praktiky komunismu, tam to je. A zajímavý, že ty Pouta trošku mě připomínají ten Kouř něčem. A odmít jsem film Lidice, jo.
To už se zdá, to máš hodat, ale Lidice, to se zdálo.
Před 10 lety mi to Mahler nabít, když to byla jako knížka. A já jsem říkal, proč se mám hrabat v nějaký fašistický historii, když nevím vůbec, jak to bylo, co to vlastně ten fašismus byl, kdo koho zabil, proč to bylo, to jsou všechno už dneska tak zkreslené věci. Nebudu se do toho pouštět, no a taky jsem to odmít, jo. Takže já prostě vycházím ze svých námětů, nebo fakt mě musí něco hodně chytit, musím tam cítit, že tam nějak se můžu jako realizovat v tom, ne, že to jenom odvedu jako řemeslo. No, takže takhle to mám já, no.
Tak my vám tady popřejmeme, abyste pořád nacházel dost námětů, ve kterých se můžete realizovat, aby Cesta do lesa dopadla dobře, aby prostě skolila ty 12 diváky, které skolit potřebuje. A vám samozřejmě hodně zdaru a budeme se těšit zase někde naslyšenou na Radio Wave.
Tak díky moc a já už blekotám. Co jsem to vlastně chtěl říct? No, aby jsme byli na dobré vlně.
Ano, to je dobré přání. Tak já doufám, že posluchači zůstanou s námi na dobré vlně a já předávám slovo fundovanějším, takže Báře Šichanové.